Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του χριστιανισμού, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη» και είμαστε κοντά σας με το τέταρτο επεισόδιο, με την τέταρτη, το τέταρτο μέρος της σειράς πάνω στο θέμα της εξέλιξης και της δημιουργίας. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν έχουμε την χαρά να είμαστε κοντά σας επάνω σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί το σύγχρονο άνθρωπο, ένα θέμα το οποίο έχει τεράστιες προεκτάσεις, ένα θέμα το οποίο επηρεάζει την κοσμοθεωρία του ανθρώπου, το πολίτευμά του, τις επιλογές του, ένα θέμα το οποίο αναφέρεται μες στο Λόγο του Θεού και δεν είναι τίποτα άλλο από την, το ποιος είναι ο δημιουργός, εάν είναι η τύχη, όπως λέει ο Δαρβίνος, οι απρόσωπες μηχανιστικές εξελίξεις ή ο προσωπικός δημιουργός, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και όλα αυτά σήμερα με τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τα τελευταία χρόνια της επιστήμης τα αναφέρουμε και τα οποία έρχονται να συμφωνήσουν απόλυτα βέβαια με το Ευαγγέλιο. Και όλα αυτά τα λέμε, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, για να ενισχύσουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές στην πίστη την οποία υποστηρίζουμε, την πίστη του Ιησού Χριστού, αλλά και κάθε έναν ο οποίος θέλει πραγματικά να σκορπίσει τα σκοτάδια της άγνοιας στον χώρο που κινείται, ιδιαίτερα στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στον χώρο της δουλειάς του, στον κοινωνικό του περίγυρο, να τον οπλίσουμε με τα δεδομένα εκείνα τα οποία δίνει σήμερα η επιστήμη και τον ευχαριστούμε για αυτό το Θεό, τα οποία δεδομένα έρχονται να συμφωνήσουν πλήρως με το Λόγο του Θεού. Ακούτε λοιπόν το Χριστιανισμό και την Επιστήμη. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης από την Εκκλησία της Νίκαιας και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά. Τον ήχο το ρυθμίζει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Ως ήθιστε, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τα προηγούμενα, έτσι ώστε να υπάρχει μια αρμονική ροή της γνώσεως και της ακροάσεως, ακόμα και για αυτούς οι οποίοι ανοίγουν για πρώτη φορά σήμερα τα ραδιοφωνά τους και συντονίζονται για πρώτη φορά με την εκπομπή μας. Ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος θα κάνει την καθιερωμένη πλέον για την εκπομπή ανασκόπηση, όπως επίσης θα τον παρακαλέσω να μου δώσει και το site του σταθμού, την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στην οποία όλα αυτά στα οποία αναφερόμαστε αναλυτικά καταχωρούνται και μπορείτε να δείτε επίσης και πάρα πολύ ωραία βιντεάκια, βίντεο κλιπ, τα οποία είναι πολύ ενημερωτικά, γιατί πραγματικά δεν είμαστε οι μόνοι στον πλανήτη οι οποίοι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αφυπνιστεί σε αυτή την πραγματικότητα και πιστεύουμε ότι είναι μια μεγάλη χάρη από το Θεό να στραφούμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου και μέσα από αυτή την οδό. Ο λόγος σε εσένα, αγαπητέ Ανέστη. Καταρχάς χαιρετώ και εσένα, Δημήτρη.
Χαιρετούμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που για άλλη μια φορά είμαστε εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα να υψώσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μαζί με τους φίλους ακροατές και με τη συμπαράστασή τους να μελετήσουμε, έχουμε πάει πια σε επίπεδο βιοχημίας, δηλαδή σε επίπεδο λίγων μικρών και νανομέτρων, να μελετήσουμε αυτό το μαγικό μικρό κόσμο τον οποίο ο ίδιος ο Θεός έχει πλάσει.
Σε σένα λοιπόν Ανέστη ο λόγος και σε χαιρετώ στην εκπομπή.
Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτό το βραδινό. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εκπομπής μας, είναι www.christianity-science.gr και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το science@christianity.gr. Να περάσουμε λοιπόν στην περίληψη της προηγούμενης εκπομπής μας που ήταν στις 6 Οκτωβρίου του 2008 και στην οποία μιλήσαμε για το μόριο του DNA, που είναι ένα μόριο το οποίο βρίσκεται, όπως είπαμε, μέσα στον πυρήνα κάθε ζωντανού κυττάρου, κάθε οργανισμού. Η σημαντικότητα αυτού του μορίου συνίσταται στο γεγονός ότι μέσα στο μόριο αυτό, στο DNA, βρίσκονται αποθηκευμένες όλες οι πληροφορίες για όλες τις λειτουργίες του κυττάρου και κατ' επέκταση οι πληροφορίες για όλα τα χαρακτηριστικά της δομής ενός οργανισμού, καθώς και οι πληροφορίες για την εκτέλεση των λειτουργιών όλων των οργάνων και των συστημάτων του οργανισμού. Πρόκειται για ένα μήκος το οποίο στο σχήμα του θυμίζει μια γυριστή μεταλλική σκάλα, της οποίας το κάθε σκαλοπάτι αποτελείται από 2 αζωτούχες βάσεις συμπληρωματικές μεταξύ τους. Είναι η αδενίνη, η θυμίνη, η γουανίνη και η κιτοσίνη. Αυτές λοιπόν οι τέσσερις αζωτούχες βάσεις είναι τα τέσσερα χημικά γράμματα, θα λέγαμε, στα οποία είναι γραμμένη όλη η πληροφορία που βρίσκεται αποθηκευμένη στο DNA.
Μάλιστα.
Τα τέσσερα αυτά χημικά γράμματα, ανάλογα με την αλληλουχία που είναι διατεταγμένα στο μόριο, όπως ακριβώς η διάταξη γραμμάτων σε ένα χαρτί αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη λέξη, έτσι η αλληλουχία τριών γενετικών γραμμάτων αντιστοιχεί σε ένα αμινοξύ. Έτσι λοιπόν, συγκεκριμένη αλληλουχία τριάδων από γενετικά γράμματα παράγει συγκεκριμένη αλληλουχία αμινοξέων και εν συνεχεία η αλυσίδα αυτή η οποία δημιουργείται από αμινοξέα αναδιπλώνεται, παίρνει τρισδιάστατο σχήμα και δημιουργείται μια πρωτεΐνη. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη αλληλουχία γραμμάτων που παράγει μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη λέγεται γονίδιο και σήμερα γνωρίζουμε ότι το DNA αποτελείται από γονίδια, περιέχει γονίδια, καθένα από τα οποία έχει τις λέξεις για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης αλλά και σημεία στίξεως που διαχωρίζουν μεταξύ τους τα γονίδια. Η διαδικασία με την οποία ανακτάται από το DNA η πληροφορία για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης λέγεται μεταγραφή, ενώ η διαδικασία ανάγνωσης της πληροφορίας και κατασκευής της πρωτεΐνης λέγεται μετάφραση. Και οι δύο διαδικασίες εκτελούνται από μια σειρά θαυμαστής πολυπλοκότητας κυταρικούς μηχανισμούς, οι οποίοι συγκροτούν πραγματικά μια γραμμή παραγωγής αξιοθαύμαστης ταχύτητας και ακρίβειας. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το DNA έχει την ικανότητα να φτιάχνει αντίγραφα του εαυτού του με επίσης εκπληκτική ταχύτητα και ακρίβεια, ούτως ώστε η γενετική πληροφορία να μεταβιβάζεται αναλύωτη στα νέα κύτταρα και κατ' επέκταση στους απογόνους ενός οργανισμού. Η ακρίβεια με την οποία οι κυταρικοί μηχανισμοί πραγματοποιούν την αντιγραφή του DNA, καθώς και η ύπαρξη μηχανισμών επιδιόρθωσης, δεν επιτρέπουν την αλλίωσή του. Είχαμε πει ότι η πιθανότητα λάθους είναι 1 στα 10 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι ευνοείται μάλλον η σταθερότητα του γενετικού υλικού και όχι η μεταβλητότητά του, που μακροπρόθεσμα θα είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη του είδους σε ένα νέο.
Πάρα πολύ ωραία.
Έτσι λοιπόν, οι μηχανισμοί μεταβίβασης της γενετικής πληροφορίας είναι κατασκευασμένοι ούτως ώστε να αντιστέκονται στην εξέλιξη. Έπειτα περάσαμε στο γεγονός πως από το DNA φανερώνεται η ύπαρξη δημιουργού και είχαμε αναφέρει έτσι ένα παράδειγμα ότι αν σε μια αρχαιολογική τοποθεσία εντοπίζαμε μια πέτρα σκαλισμένη με ιερογλυφικά, σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο καν να διανοηθούμε ότι τα σχήματα αυτά σκαλίστηκαν πάνω στην πέτρα κατά τύχη, παρόλο που μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε την ερμηνεία τους. Και αυτό γιατί η φύση δεν μπορεί ποτέ να παράγει πληροφορία. Η φύση μπορεί να παράγει τυχαία άτακτα σχήματα ή στην καλύτερη περίπτωση επαναλαμβανόμενα μοτίβα, όπως είναι ας πούμε οι ρητιδόσεις της άμμου από τα κύματα. Ποτέ η φύση δεν μπορεί από μόνη της τυχαία να παράγει πληροφορία. Η παραγωγή πληροφορίας απαιτεί επενέργεια ενός νοήμων ανού. Και αυτό ακριβώς μας φανερώνει η τεράστια οργάνωση και πολυπλοκότητα της πληροφορίας που βρίσκεται αποθηκευμένη στο μόριο του DNA.
Μάλιστα.
Σε αυτό το σημείο αναφέραμε και την έννοια της προσδιορισμένης πολυπλοκότητας που εισήγαγε ο William Dembski. Αυτό σημαίνει ότι το μόριο του DNA είναι μεν πολύπλοκο, αλλά δεν πρόκειται για μια τυχαία χαοτική πολυπλοκότητα, αλλά η πολυπλοκότητα του DNA υπακούει σε κανόνες γραμματικής, θα λέγαμε, με αποτέλεσμα να παράγεται συγκεκριμένη πληροφορία. Και έτσι έρχεται και μια άλλη δυσκολία για τη θεωρία της εξέλιξης. Ποιος έθεσε τους συγκεκριμένους αυτούς κανόνες γραμματικής και ποιος διέταξε την αλληλουχία των βάσεων του DNA ώστε να υπακούει σε αυτή τη γραμματική. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πάντα συγκλίνουν στη διαπίστωση ύπαρξης δημιουργού με νοημοσύνη και σοφία. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο που αμφισβητεί τη θεωρία της εξέλιξης είναι η αύξηση της πληροφορίας. Δηλαδή, ενώ στο γενετικό υλικό ενός μονοκύτταρου οργανισμού, όπως είναι ένα βακτήριο, περιέχονται περίπου 600 γονίδια, όσο προχωράμε προς ανώτερα είδη, το πλήθος των γονιδίων προοδευτικά αυξάνεται και έτσι στον άνθρωπο φτάνουμε να έχουμε 30.000 γονίδια. Το ερώτημα είναι πώς κατά την εξέλιξη από τους απλούς προς τους πιο σύνθετους οργανισμούς μπορεί να συσσωρεύτηκε τόσο μεγάλο πλήθος οργανωμένης πληροφορίας χωρίς την επέμβαση ενός δημιουργικού νου. Και κλείσαμε την εκπομπή αναφέροντας ότι όλα τα στοιχεία που φανερώνουν ότι η θεωρία της εξέλιξης δεν ευσταθεί έχουν αρχίσει πλέον να γίνονται αντιληπτά και παραδεκτά από πολλά και σημαίνοντα πρόσωπα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, όπως φαίνεται και από σχετική διακήρυξη του 2001 σε εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας που διαβάσατε, αδελφέ Αλέκο.
Μάλιστα. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία ανασκόπηση σε αυτά τα οποία πάρα πολύ ωραία μας είπες, Ανέστη μου, και να πούμε στους αγαπητούς φίλους ακροατές ότι γίνεται πλέον αντιληπτό ότι η σημερινή επιστήμη από κάθε πεδίο του επιστητού, από τα μαθηματικά, από την αστρονομία, από τη βιολογία, από τη βιοχημεία, από την πληροφορική, όπως θα δούμε σήμερα από την νανοτεχνολογία, γιατί σήμερα αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου, θα σας ξαναγήσουμε στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας και από τη μεριά της σημερινής επιστήμης όπως διαμορφώνεται, αλλά και από την ήδη εφαρμοσμένη, την οποία ο Θεός έχει φτιάξει μέσα στα κύτταρά μας. γιατί ουσιαστικά είναι μια θαυμαστή νανοτεχνολογία, απείρως πολυπλοκότερη από αυτή την οποία προσπαθούν να φτιάξουν σήμερα οι άνθρωποι, και όλα αυτά βέβαια με απλότητα μιλάνε για το δημιουργό. Αλλά λέμε ότι σήμερα πλέον αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα μιλάγανε για την εξέλιξη και θεωρούντουσαν εντός εισαγωγικών ειρηνιστές και μιλάγαν εναντίον των φονταμενταλιστών των θρησκευτικών που λέγαν ότι ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο, ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει δημιουργεί τα πάντα, έχει δημιουργήσει τα πάντα και τα συντηρεί, έχουν αρχίσει να ρίχνουν το προσωπείο τους. Και πίσω από το προσωπείο αυτό της υποτιθέμενης ειρήνης φανερώνεται ένας μιλιταριστικός φονταμενταλισμός, ο οποίος έχει αρχίσει και αγριεύει, ο οποίος έχει χάσει κάθε του επιχείρημα εντός εισαγωγικών επιστημονικότητος, διότι ήδη η ίδια η επιστήμη έρχεται να αφαιρέσει κάθε του επιχείρημα και να παρουσιάσει το πρόσωπό του, το οποίο είναι σκληρό, αδίστακτο και δολοφονικό. Μάλιστα, διαβάζω με ημερομηνία 3/4/2007 σε εφημερίδα Βρία Κυκλοφορίας, ανταπόκριση από μεγάλο ειδησογραφικό πρακτορείο, που λέει για το σχίσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ των αθεϊστών. Αθεϊστές οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Θεός και είναι ουμανιστές, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι η αιτία των πάντων και ότι αυτός με τη λογική του και με την επιστήμη του μπορεί να τα κάνει όλα. Και υπάρχουν και οι λεγόμενοι φονταμενταλιστές αθεϊστές, εκπρόσωπος των οποίων, όπως το γράφει εδώ πέρα, είναι ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, και ένας άλλος τον γράφει εδώ πέρα, Σαμ Χάρις, οι οποίοι καταλήγουν και λένε το εξής. Θεωρώ, λέει, ότι δεν είναι αναγκαίο όλοι να υιοθετούν την ασυμβίβαση στάση που έχω επιλέξει κατά της χριστιανικής πίστεως. Μάλιστα λέει κατά της πίστης, γιατί τώρα τελευταία και οι μουσουλμάνοι. Τελευταία κυκλοφόρησε ένα μεγάλο βιβλίο ενός μουσουλμάνου διανοούμενου και θρησκευτικού ηγέτη σε όλη την Ευρώπη, που λέει ότι τα πάντα τα έφτιαξε ο Θεός, ότι τα πάντα τα δημιούργησε και τα συντηρεί ο Θεός. Και λέει ο Σαμ Χάρις, αν και δεν φυλακίζουμε τους ανθρώπους για την ανοησία τους, άρα δείχνει τις προθέσεις τις οποίες έχουν αυτοί οι λεγόμενοι μιλιταριστές, φονταμενταλιστές, άθεοι, αρχίζουμε σταδιακά, λέει, να μην τους δίνουμε σημασία. Δηλαδή, αντί να έρθει με κάποια επιστημονικά επιχειρήματα τα οποία μέχρι τώρα επιχειρούσαν να επικαλεστούν, έρχονται να κάνουν αυτό ακριβώς το οποίο υποτίθεται ότι κάνανε μέχρι τώρα οι φονταμενταλιστές θρησκευτικοί του Μεσαίωνα, που θέλουν να κάψουν το Γαλιλαίο. Αυτοί τώρα, χωρίς να έχουν κανένα επιχείρημα πλέον, γιατί η ίδια η επιστήμη τους έχει πάρει όλα τα επιχειρήματα, αρχίζουν και πετάνε το προσωπείο τους και, μη έχοντας επιχειρήματα, δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Βέβαια, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας, ανεξίκακος, διδακτικός, διδάσκων, λέει, με τα πραότητα τους αντιφρονούντας. Μήποτε ο Θεός δώσει σε αυτούς μετάνοια, ώστε να γνωρίσωση την αλήθεια και να ανανύψωσιν από την παγίδα του διαβόλου, υπό του οποίου είναι παγιδευμένοι, στο θέλημα εκείνο. Εμείς θα μείνουμε στην κοσμιότητα, εμείς θα μείνουμε στην υγιή επιστημονική γνώση, εμείς θα μείνουμε αποδοχή της αξιοπρέπειας του να πει ο άλλος τα επιχείρηματά του. Δεν έχουμε πρόθεση να φυλακίσουμε κανέναν, ούτε και να κάνουμε τον αδιάφορο, και αυτό κάνουμε από την εκπομπή αυτή, γνωρίζοντας ότι η πραγματική αλήθεια, που ευχαριστούμε τον Θεό, είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την πραγματική επιστήμη, την οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ για να βρούμε την αλήθεια. Και εδώ να πούμε το εξής, κάτι με το οποίο είχαμε τελειώσει και την προηγούμενη εκπομπή μας, ότι η επιστήμη είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Ή θα, να το πω καλύτερα, θα έπρεπε να είναι η αναζήτηση της αλήθειας και όχι η αναζήτηση υλιστικών εξηγήσεων. Διότι πολλοί έχουν αναγάγει την επιστήμη σε ένα σπορ το να βλέπουν και να προσπαθούν να ανακαλύψουν μόνο τις υλιστικές εξηγήσεις. Όμως υπάρχουν εξηγήσεις πολύ πέρα από αυτό το οποίο θα λέγαμε ύλη. Και βέβαια αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και από τις τελευταίες ανακαλύψεις στον χώρο της κοσμολογίας και αυτά, που είδαμε έννοιες και καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ πέρα από την ύλη. Μιλάμε για ηλεκτρομαγνητισμό, μιλάμε για κβαντική θεωρία και αυτά όλα. Αυτά λοιπόν θέλαμε να πούμε σαν αρχή.
Όπως ήθελα
να δώσουμε και το, έτσι, ναι, Δημήτρη μου, για να δώσουμε και το πνευματικό στίγμα, διότι όπως είπαμε εδώ δεν έχουμε άλλο σκοπό από το να αναδείξουμε την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού.
Πραγματικά και εγώ από αυτό ήθελα να αρχίσω σήμερα. Διάβαζα κάποια άρθρα έτσι αυτή η εβδομάδα και γενικώς και σε άλλους τομείς, ας πούμε, καθώς προχώρα και ο καθένας μας στην επιστημονική του περιοχή, και μόνο και μόνο από το ύφος του γράφοντος μπορείς να καταλάβεις αν τελικά έχει δίκιο ή όχι. Δηλαδή πολλές φορές όταν ένας σκεπτικιστής, ας πούμε, έτσι, διαβάζει κάποια άρθρα, μπορεί να καταλάβει αν από το ύφος του, αν είναι καυστικό, ειρωνικό, ή αν απλώς έχει προσπαθεί με κάποιο τρόπο να πει στον αναγνώστη του με υγιή επιχειρήματα, αν τελικά έχει δίκιο. Πολύ ωραία λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ήτα κεφάλαιο και 31 εδάφιο: «Εάν εσείς», λέει, «μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σε ελευθερώσει». Και πραγματικά όποιος γνωρίζει την αλήθεια και η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, και οποιαδήποτε αλήθεια έχετε να συμφωνήσει, είτε αυτή είναι από τον επιστημονικό τομέα, είτε αυτή είναι από τον ηθικό, είτε αυτή είναι από άλλους τομείς, πραγματικά ελευθερώνει. Και πολλές φορές βλέπουμε και τους ίδιους τους επικαλούμενους χριστιανούς, ιδιαίτερα ας πούμε στην Αμερική, καθώς παρακολουθούμε έτσι το δίλημα που υπάρχει να διδάσκεται, η εξέλιξη στα σχολεία να μην διδάσκεται, ο λεγόμενος εφήσης σχεδιασμός και αυτά, ότι έχουν πέσει στην παγίδα και οι ίδιοι χριστιανοί. Καθώς και οι ίδιοι έχουν πάρει αυτή την εριστικότητα από, θα λέγαμε, το αντίπαλο στρατόπεδο, και οι ίδιοι με εριστικότητα, με καυστικότητα, με προσπάθεια προπυλακισμού ή με χειραγώγηση συνειδήσεων, να προσπαθήσουν να φέρουν το κοινό προς απόψεις τους. Αυτό όμως που θέλουμε να πούμε σήμερα είναι ότι η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο.
Αμήν. Και ακριβώς αυτό λέει και στην επιστολή του ο Ιάκωβος στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 13, λέει: «Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότη της σοφίας». Αυτός λοιπόν είναι ο σοφός και ο επιστήμων. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δείξει τα έργα του εν πραότη της σοφίας. Και βλέπουμε πραγματικά ανθρώπους όπως πάνω χάρη τον Μπαστέρ. Έλεγε ο άλλος: το κρέας από μόνο του βγάζει σκουλίκια. Έτσι, αβιογένεση που ακούσαμε. Και δεν μιλάμε για το παροχημένο παρελθόν, μιλάμε για το 1860. Ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση του βιβλίου της Εξέλιξης των Ειδών. Λοιπόν, και ήρθε ο Παστέρ, ο οποίος πάρα πολύ ωραία, απλά ο άνθρωπος, αποστήρωσε το περιβάλλον, πήρε νερό αποστηρωμένο, το έβρασε, το αποστήρωσε και δεν αναπτύχθηκε τίποτα. Για να αποδειχθεί ότι δεν βγάζει από μόνη της ύλη, σκουλίκια και αυτά, αλλά είχαν πάει οι μύγες προηγουμένως. Και ο Φλωρένς, ο οποίος ήταν τότε ο πρόεδρος της Γαλλικής Εταιρείας Επιστημών, είπε ότι το θέμα είναι λήξαν. Δεν υπάρχει αβιογένεση. Ο κύριος Παστέρ απέδειξε περίτρανα το θέμα αυτό. Λοιπόν, λογομαχίες, φιλονικίες, έχθρες, έριδες, σκληρά λόγια, αυτά όλα δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική αλήθεια. Έτσι, δηλαδή, πράγματι, αυτός ο οποίος είναι σοφός και επιστήμων, αυτός ο οποίος έχει πραγματικά την αλήθεια, θα τη δείξει με την πραότητα της σοφίας και με τη φανέρωση της αλήθειας. Αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί η αλήθεια.
Και μου έκανε και εντύπωση, βέβαια το έχουμε πει και άλλες φορές, ένα παράδειγμα πολύ ωραίο είναι ο Απόστολος Παύλος, όταν πήγε στην Αθήνα και παρατήρησε όλα αυτά τα σεβάσματα που είχαν τα είδωλα και όλους τους αυτούς τους ναούς που είχαν χτίσει, παρότι μέσα η καρδιά του, λέει, το πνεύμα του, λέει, αυτού παροξύνεται εν αυτό, επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσα ειδώλων, εν τούτης όταν ανέβηκε και τους μίλησε, δεν άρχισε να τους λέει με απειλητικά λόγια και με οξία φωνή, αλλά με αγάπη στην καρδιά του αναφέρθηκε στα είδωλά τους ως σεβάσματα, τους είπε: «Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρες». Και είναι το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα της αγάπης, που δεν θέλει τον άλλο να τον καταπείσει για κάτι, αλλά θέλει να του δείξει την αλήθεια η οποία ελευθερώνει.
Αμήν. Άρα λοιπόν, από αυτά τα οποία ακούσαμε από το προηγούμενο, από τη σύνοψη που πάρα πολύ ωραία μας έκανε ο Ανέστης, είδαμε ότι μέσα στα κύτταρα όλων των έμβιων οργανισμών, αρχίζοντας από το πιο απλό προκαριωτικό κύτταρο, ένα βακτηρίδιο, μέχρι το πιο σύνθετο που είναι το κύτταρο του ανθρώπου, υπάρχει μια βιβλιοθήκη, μια τεράστια πληροφορία μέσα. Υπάρχει μια αποθήκη πληροφοριών μέσα από την οποία τελικά με ένα πολύπλοκο και θαυμαστό σύστημα, το λεγόμενο κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας, έρχονται και γίνονται οι πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες είναι τα συστατικά από τα οποία είναι δομημένο το σώμα μας, οι δομικές πρωτεΐνες, δηλαδή η μυοσφαιρίνη την οποία έχουν, ας πούμε, οι μύες μας, είναι μια πρωτεΐνη. Η αιμοσφαιρίνη, η οποία χρησιμοποιείται για να μεταφέρει το οξυγόνο στο αίμα μας από τους πνεύμονες στους ιστούς, είναι μια πρωτεΐνη. Αλλά και τα ένζυμα τα οποία καταλύουν διάφορες χημικές αντιδράσεις είναι πρωτεΐνες. Άρα λοιπόν όλη η πληροφορία για το τι θα είναι ο άνθρωπος, ότι είναι άνθρωπος, ότι έχει αυτό το ύψος, έχει αυτό το χρώμα των μαλλιών, ότι αυτά τα μάτια, αυτή την καρδιά, αυτούς τους πνεύμονες, όλη αυτή η πληροφορία για τη δομή και τη λειτουργία του οργανισμού είναι μέσα στο κύτταρο. Και γιατί τα λέμε αυτά? Διότι η πληροφορία μέσα σε κάθε ένα από τα 100 τρισεκατομμύρια κύτταρα από τα οποία αποτελείται το ανθρώπινο σώμα, η πληροφορία σε κάθε ένα κύτταρο είναι μεγαλύτερη από αυτήν που περιέχεται μέσα στην Γυκλοπαίδια Μπριτάνικα. Κάποιος υπολόγισε ότι αν όλη η πληροφορία η οποία υπάρχει μέσα στα κύτταρα του ανθρώπου, δηλαδή 100 τρισεκατομμύρια επί την Γυκλοπαίδια Μπριτάνικα, γινόταν βιβλία, θα γέμιζε όλο τον Grand Canyon. Λοιπόν, αυτό τώρα το σύστημα πληροφορίας, μας είπε ο Ανέστης, ότι έχει μία προσδιορισμένη πολυπλοκότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία βλέπουμε στους κώδικες, τα οποία βλέπουμε στους υπολογιστές και στα βιβλία. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα ενός νου. Και βέβαια ενός νου στην προκειμένη περίπτωση θαυμαστού, ενός νου ο οποίος έχει σοφία, ο οποίος έχει σχεδιασμό και τελικά έχει πρόνοια και αγάπη. Αυτό λοιπόν είδαμε στο προηγούμενο αφιέρωμά μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πιστεύω ότι και άλλα μικρά πραγματάκια θέλουμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα, και θέλετε να μας πείτε μάλλον για το θέμα της κότας και του αυγού.
Μάλιστα.
Έτσι, κάποιος είναι χαριτωμένο, αυτό όμως έχει μεγάλη σημασία.
Είναι η παροιμία που πολλές φορές λέμε, ποιος έκανε τελικά, έκανε λέει η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα.
Μάλιστα.
Και τι σχέση έχει αυτό με το DNA? Είπαμε ότι το κάθε κύτταρο, διαβάζοντας την πληροφορία από το DNA, έχει την ικανότητα να παράγει μία πρωτεΐνη. Όμως για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή το DNA να μπορέσει να μπορέσει το κύτταρο να ανακτήσει από το DNA την κατάλληλη πληροφορία και εν συνεχεία αυτή η πληροφορία να μπορέσει να μεταφραστεί σε αμινοξύ και τελικά σε πρωτεΐνη, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με τη βοήθεια πρωτεϊνών.
Μάλιστα.
Πράγμα που σημαίνει ότι εάν υπήρξε πρώτα το DNA, χωρίς να υπάρξουν πρωτεΐνες, μόνο του δεν θα μπορούσε να κάνει παραγωγή πρωτεΐνων. Απ' την άλλη μεριά, εάν υπήρξαν πρώτες οι πρωτεΐνες, πού βρέθηκε η πληροφορία και η οδηγία για να συντεθούν? Γιατί και οι ίδιες οι πρωτεΐνες χρειάζονται την πληροφορία από το DNA για να συντεθούν. Επομένως, εδώ έρχεται το παράδοξο, δηλαδή, ότι τα νουκλεϊκά οξέα, το DNA και το RNA, συντίθενται μόνο με τη βοήθεια πρωτεϊνών. Ναι, αλλά και οι πρωτεΐνες φτιάχνονται μόνο αν υπάρχει DNA να δώσει την οδηγία. Είναι εξαιρετικά απίθανο ότι οι πρωτεΐνες και τα νουκλεϊκά οξέα, που είναι και τα δύο δομικά σύνθετα, να προέκυψαν αυθόρμητα στην ίδια θέση συγχρόνως. Αυτό το διαβάζω από άρθρο του διάσημου site Physics for You, ένα site, ελληνικό site φυσικής. Είναι λοιπόν εξαιρετικά απίθανο να έγινε αυτό το τυχαίο γεγονός, να συνυπήρξαν κάποια στιγμή τα κατάλληλα νουκλεϊκά οξέα και οι κατάλληλες πρωτεΐνες, ούτως ώστε να αρχίσει αυτός ο ατέρμον κύκλος της ζωής. Δηλαδή, το γενετικό υλικό με τη βοήθεια πρωτεΐνων παράγει νέες πρωτεΐνες. Και οι νέες πρωτεΐνες δεν μπορούν να υπάρξουν με τη βοήθεια του DNA. Χωρίς τη βοήθεια του DNA. Εδώ λοιπόν έρχεται το παράδοξο. Το DNA πρώτο έγινε ή οι πρωτεΐνες πρώτες? Μα δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Επομένως, και σημειώνει εδώ πέρα ο συγγραφέας του άρθρου, επειδή λέει είναι αδύνατο να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο, πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η ζωή δεν θα μπορούσε ποτέ στην πραγματικότητα να δημιουργηθεί με χημικά μέσα.
Πολύ ωραία.
Πάντως, μέσα στην αναζήτηση αυτή για τα πώς δουλεύει το κύτταρο κλπ. Ή για την αρχή της ζωής, ο ερευνητής έρχεται αντιμέτωπος με πάρα πολλά διλήμματα. Θυμίζω ένα δίλημα που είχαμε θέσει σε παλιότερη εκπομπή για το πείραμα του Μίλλερ κτλ. Που λέγανε αν υπήρχε οξυγόνο στην αρχική ατμόσφαιρα. Και λέγανε οι ερευνητές αυτή τη στιγμή λένε ότι αν υπήρχε οξυγόνο, τότε θα κατέστρεφε τα αμινοξέα με τη διαδικασία της οξείδωσης. Πάει από τη μέση. Αν δεν υπήρχε οξυγόνο, δεν θα υπήρχε όζον, άρα η περίοδος ακτινοβολία πάλι θα κατέστρεφε τα αμινοξέα.
Αδιέξοδο δηλαδή.
Πάλι αδιέξοδο. Και βλέπαμε πραγματικά ο ερευνητής έρχεται σε πολλά αδιέξοδα, προσπαθώντας να εξηγήσει με ληστικές διαδικασίες πώς έρχεται, αναπτύχθηκε ζωή και εξελίχθηκε. Και είναι θαυμαστό ότι σε πάρα πολλά μέρη, στο κύτταρο ειδικά, αλλά και σε, όταν πάμε και πιο στο μακρόκοσμο, πρέπει να έχουν έρθει πολλά στοιχεία και στατικά ταυτόχρονα βαλμένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα έπρεπε και το DNA και οι πρωτεΐνες ταυτόχρονα να υπήρξαν. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
Ακριβώς. Και είναι έτσι σημαντικό αυτό, αν θέλουμε ας πούμε να αναφέρουμε και την αντίθετη άποψη, διότι δεν φοβόμαστε ας πούμε να αναφέρουμε και την αντίθετη άποψη. Λέει ότι υπάρχει έτσι μια υπόθεση, η οποία βέβαια είναι ασθενής, ότι λέει το RNA ας πούμε έχει την ικανότητα να λειτουργεί εν μέρη και σαν πρωτεΐνη και να καταλύει ας πούμε την αντιγραφή του εαυτού του. Όμως αυτό μέσα από τις τελευταίες ας πούμε ανακαλύψεις και μελέτες της βιοχημίας δεν έχει διαπιστωθεί. Στο ίδιο άρθρο από το Physics for You διαβάζω ότι αυτό το σενάριο του να υπήρχε στην αρχή, να είχαν δηλαδή όλοι ζωντανοί οργανισμοί τα πρώτα κύτταρα μόνο RNA και το RNA να λειτουργούσε εν μέρη και σαν πρωτεΐνη και έτσι κάπως να συμβιβαζόταν αυτό το χάσμα που υπάρχει, αυτό λέει απαιτεί λέει ιδιότητες του RNA οι οποίες λέει σήμερα δεν είναι εμφανείς, ούτε μπορούν ας πούμε να γίνουν αντιληπτές και να αποδειχθούν με κάποιο τρόπο ότι κάποτε είχε το RNA αυτή την ικανότητα. Επειδή έχει παρατηρηθεί αυτό μεμονωμένα δηλαδή σε κάποιους μονοκύτταρους οργανισμούς, τίποτα δεν μας οδηγεί να συμπεράνουμε ότι ήταν ένα γενικό φαινόμενο και ότι υπερπίδησε και άλλες δυσκολίες που εμφανίζονται στη συνέχεια ώστε να φτάσουμε στο σημερινό μοντέλο συνεργασίας DNA πρωτεΐνων.
Να θυμίσουμε απλώς ότι το DNA είναι μια διπλή έλικα και το RNA είναι το αντίγραφο μιας έλικος. Είναι μόνη έλικα το RNA, είναι μια έλικα μόνο. Και όλη αυτή η διαδικασία της μεταφοράς της πληροφορίας από το DNA στο RNA γίνεται μέσα στον πυρήνα του κυττάρου. Μετά το RNA βγαίνει από τον πυρήνα του κυττάρου, πηγαίνει σε ένα μέρος που λέγεται ριβόσωμα, είναι ένα διπλό εργοστάσιο, μια αλυσίδα παραγωγής. Και με φοβερή ταχύτητα και ακρίβεια έρχονται άλλες μοριακές μηχανές, τα tRNA, τα οποία κουβαλάνε πάνω τους αμινοξέα. Και πάει και βάζουν ανάλογα με την αλληλουχία των βάσεων των νουκλεοτιδίων που υπάρχουν πάνω στο RNA και αυτά έχουν έρθει από το DNA. Λοιπόν, βάζουν τα αμινοξέα το ένα δίπλα στο άλλο, έτσι ώστε να γίνει η σειρά αυτή των αμινοξέων και η οποία αποτελεί την πρώτη μορφή της πρωτεΐνης. Αυτή μετά αναδιπλώνεται, γίνεται πρωτεΐνη και πάει με σ' άλλα μέρη για να λειτουργήσει.
Πριν περάσουμε στο διάλειμμα, απλά να αποκλείσουμε και την πιθανότητα το DNA να συντέθηκε μόνο το αποτύχει. Όπως δηλαδή ακριβώς ο Μίλλερ απέτυχε, όπως είχαμε δει σε προηγούμενη εκπομπή, να συνθέσει πρωτεΐνες απευθείας, χωρίς δηλαδή να δοθεί οδηγία από το γενετικό υλικό με το πείραμά του, έτσι και το να συνδεθεί με τυχαίο, καθαρά χημικό τρόπο DNA και RNA είχε επίσης αποδειχθεί χημικός ότι είναι αδύνατον και ευχαριστούμε έναν αγαπητό μας ακροατή που μας έχει στείλει σχετική πληροφορία γι' αυτό και έτσι αποκλείεται ας πούμε και αυτή η περίπτωση του να έχει συνδεθεί τυχαία DNA και από εκεί να ξεκίνησε η όλη διαδικασία.
Δεν είναι μόνο ανέστη η κατασκευή η οποία είναι αδύνατη, αλλά το βασικότερο που είχαμε δείξει και στην προηγούμενη εκπομπή είναι η πληροφορία η οποία κουβαλάει το DNA. Είχαμε δει ότι πόσο μάλλον όταν δεις ένα απλό μήνυμα γραμμένο στην άμμο, αυτό αν είναι αδύνατο να σε βάλει σε υποψία ότι παρήχθη από την παλινδρόμηση των κυμάτων της θαλάσσης, πόσο μάλλον να δεις ολόκληρη την εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, την πληροφορία αυτή και την αποδώσεις σε καθαρά στοχαστικές και τυχαίες μεταβολές.
Αλλά ακόμα και εν τη γενέση του, ας πούμε, το να κατασκευαστεί ένα τέτοιο μακρομόριο όπως το DNA, που είναι μια τεράστια αλληλουχία χημικών, ας πούμε, ενώσεων που τις αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι χημικός, ας πούμε, αδύνατος. Το εργαστήριο έχει επιχειρηθεί, θα βάλουμε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας και δεν έχει επιτευχθεί.
Είναι αδύνατο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη, ο οποίος θα μας βάλει τώρα έναν ωραίο ήμουν να ακούσουμε.